Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vom continua discuția pe care am început-o data trecută. Educație non-formală versus educație formală. Iar alături de mine am invitat din nou pe Daniela Bordei. Profesor, îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Să știi că, așa cum spuneam data trecută, apreciez foarte mult ceea ce faci tu pentru copiii care vor să meargă la studii în străinătate și au ales direcția aceasta și vin alături de tine pentru a învăța, pentru că am observat la tine se îmbină atât de ușor educația formală cu educația non-formală. Din discuțiile cu copiii pe care i-am cunoscut, am aflat că tu nu ești doar un profesor. Tu le ești de multe ori și mamă și tată și consilier. La tine vin pentru tot ceea ce înseamnă probleme de viață.
Probabil că asta este și ceea ce mă diferențiază de ceilalți dascăli și probabil că de asta ne și înțelegem atât de bine și facem niște lucruri diferite de cele pe care le fac la școală. Nu poți să faci nimic bun dacă nu-l faci din iubire și iubindu-i pe acești copii, am ales să le dăruiesc mai mult decât cunoștințele mele. Și, practic, ne-am apropiat unii de alții și facem acești pași împreună într-o situație în care ei mă acceptă să conduc eu dansul, să nu fie doar o trântă.
Mă gândeam la un lucru, că atât de multe voci am auzit în ultima vreme vorbind despre faptul că școala nu îi pregătește pe copii pentru viață și nu îi pregătește pentru ceea ce se întâmplă după ce termină studiile. Și mi-am adus aminte de ce am discutat noi în emisiunea de data trecută, când ai menționat foarte ferm că pe lângă teoria pe care profesorii o fac la școală, ar trebui să introducă practica. Pentru că după ce termină școala, nu te întreabă nimeni capitolul 9 din nu știu ce culegere, ci te întreabă ce știi să faci la momentul respectiv.
Nici măcar nu te întreabă, te pune să faci. Ceea ce deja e o provocare și mai mare. Tu primești niște task-uri, niște lucruri de făcut și nimeni nu te întreabă dacă te-ai pregătit pentru ele, dacă ți-a fost suficient cât ai învățat, dacă materia pe care ai parcurs-o sau nu în școală îți este suficientă. De cele mai multe ori, din păcate, ceea ce învățăm noi la școală nu are nicio relevanță sau foarte mică relevanță atunci când vorbim despre ceea ce facem. Pentru că nu toate meseriile pe care le urmează acești copii au cumva sau o origine sau rezonează cumva cu ceea ce au făcut în școală. Sunt meserii care nu au aproape nimic în comun. Important este însă ei să aibă skillurile, acele capacități de a se orienta și de a produce un lucru bine și un lucru util în situația în care nu știu toate datele problemei. Dar se bazează pe intuiție, pe ce au acumulat până atunci, pe o viziune pe care o au, pe un plan pe care și-l fac. Deci toate aceste lucruri sunt dobândite nu neapărat în școală, ci în afara ei, în această educație non-formală de care vorbim. Pentru că situațiile de viață le întâlnești mai mult în afara școlii decât în școală. În școală tu întâlnești niște situații practice de dezvoltare a abilității de a învăța și a abilității de a nu repeta, ci de a, să poți să exprimi cu cuvintele tale ceea ce ți-a fost oferit și să-l treci prin filtrul gândirii tale, astfel încât acel lucru să capete pentru tine o dimensiune, un sens și un înțeles care să te ajute când îl vei folosi. Dar, practic, școala nu-ți pregătește această porțiune care înseamnă abilitatea ta de a găsi soluții la probleme pe care tu nu le-ai întâlnit. Oricâte probleme ai face de matematică, de fizică, de chimie, nu înseamnă că la acelea va trebui să răspunzi când vei lucra. Pentru că, de regulă, să zicem un copil care face chimie, copilul acela s-ar putea să ducă pe medicină sau pe cercetare, dar clar îl va ajuta tot ce a învățat în școală. Dar va mai trebui să aibă și altceva. Va trebui să aibă și alte calități. Va trebui să aibă și altă capacitate de a pune în practică lucruri pentru care nu e pregătit.
Stau și mă gândesc dacă suntem conștienți de ceea ce se întâmplă după ce se termină școala, pentru că stăteam de vorbă cu câțiva dintre studenții mei. Recent am avut o restanță cu o fetiță care era în an suplimentar. Și am întrebat-o, zic, băi, Denisa, de ce n-ai venit tu atunci când ar fi trebuit? Adică ea ar fi trebuit să termine cumva anul trecut, nu în vară, când au terminat generația asta. Și mi-a spus că i-a fost mult mai ușor să se angajeze pentru că a găsit un job care îi oferea un venit. N-avea nicio treabă cu domeniul pe care ea îl învăța.
Pentru care se pregătea.
Și zic, ok, și acum? Păi vreau să-mi dau examenele și să iau totuși diploma de licență pentru că mama a spus că am pierdut 3 ani degeaba. Și cumva trebuie să recuperez. Dar ea nu a acumulat niciun fel de informație în ăștia 3 ani de zile.
Sunt foarte, foarte mulți copii care fac studii, se duc la facultăți, numai pentru că, cum să spun, după ce generații de generații nu au reușit să acceadă la nivelul acesta de învățământ superior, în clipa în care e o adevărată mândrie pentru părinți să aibă copiii studenți, nici nu mai contează la ce se duc, se duc și ei unde poate să intre. Drama mare este că ei termină, ocupă niște locuri, cum să spun, învață niște lucruri sau nu, memorează, se duc la examene, turul e acolo și asta e tot, dar termină facultatea. Și e o minciună când spunem, au terminat atâția studenți și după aia se duc și sunt vânzător la Lidl, casier la Lidl, fac Uber sau mai știu eu ce, pun unghii și gene. Foarte mulți tineri care termină facultatea la noi nu ajung de fapt să lucreze în branșa în care au învățat. Ceea ce e o adevărată...
Eu stau și mă gândesc dacă ei chiar au învățat.
Nu!
Că am impresia că doar au trecut pe acolo, că aveau nevoie de o diplomă.
Exact asta spun eu. Dar goană după diplome, cum a fost și goana după doctorate, goana după masterate, acum e o goană după diplome. Ai diplomă și stai acasă. A, păi nu-mi place ce am terminat. Nu vreau să fac. Avem foarte mulți titrați, dar nu-i regăsim. Nu-i regăsim în meseriile respective. Avem foarte multe coafeze manicuriste care au facultate. Grozav. Da, asta nu înseamnă că ne-am ridicat nivelul noi ca nație. Asta înseamnă că am eșuat lamentabil la acest capitol. Ce fac cu el? Că investesc în el. Îi, statul îi plătește școala, da? Dacă nu e o școală privată. Corect. Și ajunge să o termine. Și ce face cu asta? Nimic. Păi nu te poți lăuda atunci că ai populație școlită. Nu. Ai muncitori școliți. Care nici ei nu sunt calificați în vreun fel, pentru că
pe domeniul pe care lucrează.
Exact. Deci mie astea mi se par niște lucruri absolut aberante.
Care sunt lucrurile pe care crezi tu că ar trebui să fie implementate la nivelul învățământului formal, astfel încât să putem să dăm un impuls mai departe?
În primul rând ar trebui să ne orientăm către ceea ce urmează să se întâmple, nu la nivelul nostru. Să ne uităm peste gard și să vedem. Sunt meserii care nu mai există și noi continuăm să învățăm materia și să facă niște lucruri inutile. introduceți meserii noi. Am văzut că acum materii noi. Am văzut că au început cu antreprenoriat, cu încet, încet ne mișcăm și noi. N-avem cum să trăim numai cu ce aveam înainte. Trebuie să schimbăm. Dacă nu suntem flexibili, nu avem cum să avem mai târziu o societate evoluată. Nu avem din ce. Perpetuăm o minciună. Noi ne facem că învățăm, ei se fac că învață.
Iar
și
schimbările acestea de unde să vină? La nivel de asta, unitate de învățământ, de facultate, de minister,
inclusiv
de unde?
La nivel de familie. Că tu, părinte, nu trebuie să te gândești ce ai vrea tu să facă copilul tău. Tu, părinte, ar trebui să descoperi la ce e bun copilul tău. Sunt foarte multe cazuri în care părinții insistă să facă ceva numai pentru că ei și-au dorit asta și n-au reușit, sau au reușit și acum vor copilul să continue.
Da, și oarecum își trăiesc tinerețea prin copil, încercând să ducă la o școală unde
așa
și-au dorit ei
și la facultate,
să ajungă.
Pentru că n-au făcut
da,
ei.
De facultate, zic. În general, cam pe acolo sunt discuțiile de genul acesta. Stau și mă gândesc dacă ar fi să facem o radiografie așa a școlii românești. Ajungem în mod evident și la partea aceasta a profesorilor de care noi vorbim la momentul acesta. Și nu de puține ori am constatat stadiul acela de cadru didactic blazat. Dar nu mă interesează ce face asta după ce termină școala.
Păi cam asta este stadiul. Pentru că sunt foarte mulți care vin acolo să semneze o condică. Și dacă tot vin acolo să semneze condica, atunci exact atâta fac. Sunt mulți care sunt nemulțumiți de probleme gen nu sunt plătit cât aș vrea să fiu plătit, nu am recunoașterea pe care mi-aș dori eu. Și atunci de ce să mă agit? Deci există foarte multe situații în care lucrurile nu merg bine pornite de jos de tot. Și dacă ele nu merg bine la nivel de școală și oamenii aia sunt niște oameni nemulțumiți, nu sunt apreciați, au enorm de mult de scris. Există o birocrație sfâșietoare în școli. Dacă nu fac la planuri de lecții și dacă nu fac la... Pentru ce? Săracii de ei sunt copleșiți de hârtii. Noi nu reușim să depășim faza asta de justificare. Dom'le, fă-ți tu treaba ca lumea, că nu te mai întreabă nimeni dacă ai scris, dacă ai semnat, dacă ai... Că până la urmă, hârtiile astea cu care ne acoperim, ne acoperă neputința. Știi? Și sunt oameni care au toate hârtiile la zi și planificările vieții și tot. Dar se duc acolo exact cum ai spus. Să pifeze și să plece înapoi acasă. Dar el știe că și-a făcut treaba. A dat la timp planificarea și-a făcut planurile de lecție și-a făcut fișe de evaluare și-a făcut de toate. Eu dar suflet n-a pus. A pus făcut tot fără suflet.
Mă gândesc la un lucru, că toate aspectele acestea țin mai mult de partea aceasta a mentalității. Pentru că, evident, ești destul de interesat să fii la zi, astfel încât directorul sau decanul să vadă că tu ți-ai făcut treaba. Dar de ce nu te interesează ce se întâmplă cu copilul după? Pentru că sunt, trebuie să recunoaștem, sunt cadre didactice, vorbim de profesori, de învățători, vorbim de oameni care se dedică pentru lucrul acesta și sunt oameni devotați. Dovadă că avem olimpici, dovadă tinerii care au reușit să exceleze și să performeze în anumite domenii.
Eu am să-mi permit să te întrerup ca să-ți spun ceva. Am cunoscut mulți olimpici și am un mare respect pentru ei. Când vorbim de olimpici, vorbim foarte mult și de părinți.
Evident, evident.
Pentru că se spun ceva, olimpicii nu sunt neapărat rezultatul pregătirii din școală. Să fim corecți, ei fac cu N profesori, cercetători, tot ce se poate. Ei săraci își caută singuri unde să se mai ducă, ce să mai facă. Ei își plătesc singuri deplasare, tot ce... Pentru că școala nu reușește, că trebuie să ți-l scoți pe copilul respectiv, nu vorbim de liceul acela, unde sunt mai exact. Mulți. Ci vorbim de olimpici în general. Ce să facă o clasă normală de la un liceu normal din România? Pentru că olimpici nu sunt mai la acel liceu, sunt și la alte licee. Și sunt olimpici în provincie foarte mulți. Și ce să facă școala? Că el are nevoie de un alt fel de pregătire. Noi ar fi trebuit să avem o școală specială pentru acești copii, care dați copii speciali, în care să le oferim altceva, care să arate altfel, unde ei să poată să facă...
Am înțeles că în ultima vreme se vrea face astfel
foarte
de
bine.
Lucruri și aici menționez colegiile naționale care vor avea posibilitatea
Știu,
să facă
dar vorbim de un
clase
viitor,
de performanță.
Corect, dar vorbim despre un viitor mai apropiat sau mai depărtat pe care noi doar îl proiectăm. Este exact ceea ce spun și eu. Adică așa cum au cei de la Google și Microsoft un mediu altfel ca să performeze, așa ar trebui și copiii ăștia. Să arate altfel și școala. Oamenii cu care lucrează să fie altfel. Pentru că pe el nu trebuie să-l privezi de momentele când să se relaxeze, nici de bucuria de a sta cu colegii lui.
Cred că până la urmă nu ține doar de schimbările
el
care
poate să...
pot fi implementate în școală, ci ține de oameni.
Exact. Adică copilul ăla trebuie să, în clipa în care a terminat, a decalculat de tot, trebuie să aibă și un perete de escaladă acolo, dacă vrea. Sau să se arunce într-un bazin. Și ca să se întoarcă, pe urmă, la calcule și la înzuce și să poată să o facă la fel de bine.
În imaginea ta, care ar fi modelul de profesor ideal?
Păi să fii profesor înseamnă să... Asta e o meserie vocațională. Ca preotul, ca... Acum și la ei e aceeași problemă. Ar trebui să nu îi lăsăm să se facă profesor dacă nu iubesc copiii și dacă nu îi înțeleg. Dacă au pierdut copilăria pe drum, pentru că mulți dintre ei au pierdut copilăria, adolescența și sunt niște oameni posaci, niște adulți posaci, care nu mai pot să înțeleagă o glumă sau ceva, o șotie. Și o taxează, uitând că și ei au fost așa. Sau tocmai pentru că ei nu au fost niciodată așa. Profesor, trebuie să te naști și să fii făcut din dragoste și să o faci cu dragoste. Că ce faci cu dragoste iese bine.
Ai avut vreun model în tinerețea ta, în copilăria ta, la care te uitai cu admirație de profesor ca ulterior să îi calci oarecum pe urme și să spui, mi-a plăcut cum a direcția
mi-ar plăcea să pot să spun că am avut. Din păcate, am avut acel gen de exemplu, de model care m-a făcut să zic așa nu. Eu, de la învățătoare până spre finalul liceului, am avut profesori care considerau că bătaia ruptă din rai și raiul era în clasă. Și n-am vrut să fiu ca ei niciodată. Și cred că n-am fost.
Și asta cred că se vede în,
clar, da.
În reușitele
copiilor. N-am avut un
model.
Din păcate, modelele sunt în romane, în filme. Nu, n-am avut. Vremurile nu erau pentru așa ceva. Cred că nici ar fi fost lăsat să predea. Dacă era ca mine, în veci nu preda. Nu intra în clasă.
Trebuia să intre oarecum în anumite tipare.
Clar.
Și ce ieșea din tipare, deja vorbeam de disfuncțiune.
Da, exact. Nu. Asta era așa, un exercițiu de imaginație. Cum ar fi să fie așa?
Îmi dau seama că ceea ce faci tu e ceea ce te ține pe tine în priză așa și tânără mereu, pentru că îți faci update-ul cu generațiile pe care le preiei pentru a-i ajuta să meargă mai departe.
Să știi că
eu... N-ai cum să înțelegi dacă nu mergi în pas cu ei.
Așa este. Dar eu cred că este un proces de ăsta de câștig de ambele părți.
Reciproc.
Pentru că ei câștigă de la mine, că eu am această, nu știu, capacitate exagerată de a munci și de a... Eu nu mă enervez niciodată cu ei, absolut niciodată. Asta mi se pare aproape ciudat. Am învățat că nu rezolv nimic cu nervi. Noi vorbim calm, explicăm, eu și când îi cert, îi cer calm, îi cer scurt la obiect și pormă, ne luăm în brațe. Sunt zile în care ei nici nu percep să plece dacă nu iau în brațe, îmi zic singuri. Îmi dai voie să te iau în brațe? Se încarcă de la mine. Dar eu știu să le cer.
Ai observat diferențe între generații? Să spui copiii de astăzi sunt altfel decât ceilalți?
Nu. Copiii de astăzi sunt așa cum ți-i faci. Când ei vin la mine, ei sunt cu totul altfel. După care eu îi duc către ceva care înseamnă copilul ăla frumos pe care îl iubești și îl ierți. Și dacă îți greșește și tu explici ce a greșit și el înțelege și nu mai face data viitoare.
Au fost situații când vreunul dintre copiii cu care ai lucrat nu a reușit să meargă la universitatea pe care și-a dorit-o?
Da, foarte multe situații, dar să spun de ce. Pentru că ei vin cu niște avioane în cap, adică dacă îi întreb pe ei, nu mai vorbesc de părinți, dacă îi întreb pe ei, nu există decât vreo 5 universități în lumea asta. Harvard, MIT, Princeton, ce știu și ei, că pe ei stă tricorile cu... Deci ei toți vor numai acolo. Și eu îi mai întreb, ce te califică pentru asta? Pentru că mi se pare așa aiurea, nici nu ai scos bine capul din găoace și dintr-o dată vrei tot. Tu nu vrei o steluță, tu vrei tot cerul. Și după ce termini asta, ce o să faci? Că eu îl întreb, dar ce ai făcut până la vârsta asta? Să poți să zici că vrei să fii. E frumos să ai vise înalte, dar în primul rând trebuie să fii realist, să te gândești. Că nu e mai despre ce poți să-ți dea ei ție. Tu, cu ce vii către ei? Ce le dai tu atât de special încât ei să zică ăsta și numai pe ăsta, în condițiile în care aplică 80.000? De ce? Tu?
Au fost situații când părinții au spus mergeți acolo, îl pregătiți doar pentru direcția
exact
respectivă.
Exact asta spun toți părinții. Doamne, dacă nu intră la un Ivy sau la o facultate cunoscută, nu, mai bine să stea în țară. Mai bine să stea în țară. Exact cum ai zice, domnule, dacă n-ajung președinte, mai bine rămân să mulg vaca. Foarte bine, rămâi la vacă, e foarte bine și pe aia trebuie să o mulgă cineva. Dar nu e foarte bun exemplu.
Au fost situații când părinții au acceptat sugestiile tale și copiii au mers către alte universități?
Eu în general nu vorbesc cu părinții, ai să fii surprinsă. Au fost situații în care copiii m-au înțeles. Și am foarte multe exemple în care copiii au ales să meargă unde le-am spus eu și sunt foarte fericiți și au venit să mulțumescă. Mi-au zis, extraordinar, domn, n-aveam ce să fac acolo.
Asta pentru că tu le urmărești abilitățile, aptitudinile, astfel încât să poți să spui, cred că pentru asta ai fi bun.
Da, exact. Și, cum să spun, eu le zic de la bun început. Sunt de acord că fiecare dintre noi visăm la ceva. Nu se poate să n-ai un vis. Cu cât e mai mare, cu cât e mai special, cu atât avem șansă să ajungem ceva deosebit în viață. Mai că eu le-am spus, nu voi alegeți, universul va alege. Există un loc care te așteaptă, care e al tău. Lasă-te purtat, lasă-te cu încredere în ceea ce îți oferă universul. Știi el cel mai bine unde e locul tău. Și așa e.
Vorbim astăzi de tineri care merg în sistemul de învățământ formal, dar pe lângă educația aceasta, părinții sunt nevoiți, așa cum spuneai și tu în emisiunea de data trecută, să îi trimită către meditații, pentru că ei consideră la momentul respectiv că școala nu oferă suficientă informație copilului astfel încât să poată să meargă mai departe. Ce părere ai tu despre aceste meditații?
Eu n-am făcut meditații la viața mea pentru că nu exista sistemul, nu era atât de dezvoltat. Eu înțeleg meditațiile la acele materii care nu se studiază în școală sau pentru care tu vrei să performezi și intenționezi să-ți pregătești cumva viitorul. Deci eu nu înțeleg de ce să faci meditații la niște lucruri care îți pot fi oferite din școală. Pe de altă parte, pe generațiile astea de pandemie, eu înțeleg meditațiile. Pentru că au fost atât de multe sincope și nu a existat continuitate și cum, ba copilul bolnav, ba profesorul, ba toată clasa, ba închidem, ba... Aia n-a fost, au fost niște ani pierduți în care tu ca părinte trebuie să fii realist, să înțelegi că, da, el nu a acoperit nici profesorul, materia nu a fost acoperită și nici copilul nu și-a însușit-o. Că de acasă, din pat, cu un clic, nu poți să spui că a făcut el acolo.
Eu știi ce am observat apropo de faza aceasta cu pandemia? În mod normal, cursul ține 2 ore atunci când mergi în fața studenților. Dar au fost situații când în perioada aceasta de online, cursurile au ținut mai mult de 2 ore. Deși recomandarea a fost să nu mergem pe ideea de 2 ore fix, pentru că na, știm foarte bine ce implicații sunt în ceea ce privește partea de sănătate. Dar au fost studenți care efectiv îmi spuneau, da, putem să mai rămânem puțin?
Da, da, tu ești dintre dascălii aceia despre care vorbeam. Tăruiți. Asta nu generaliza. Eu sunt convinsă că nu s-a întâmplat peste tot. De ce nu spui că au fost și cursuri care în loc de 2 ore au durat 10 minute?
Da.
A fost și așa. Exact cum am început data trecută. Sunt oameni și oameni. Copii și copii, profesori și profesori. Noi nu suntem diferiți. Asta este senzaționalul. Nu, invers. Noi suntem diferiți. Asta e senzaționalul. Noi nu suntem la fel.
Și asta e cel mai bine.
Păi da, asta am zis că este senzațional. Că nu... Da. Numai că uneori asta vine în dezavantajul nostru. Atunci când cursul durează 10 minute. Uite, nici eu n-am un ceas. La mine lumea vine când vrea și pleacă când vrea. Câteodată mă cruce și eu, au trecut 5 ore și copilul n-a plecat. Sunt mulți care îmi spun, eu scriu mult mai bine la dumneavoastră decât acasă.
Nu le fac concentrează mai
da,
bine.
E o atmosferă, e un vibe bun, e o atmosferă faină, se simt mai bine. Nu știu dacă măsurând totul exact, asta e valabil, nu știu, când croiești și trebuie să tai la măsură. Așa, viața, dacă vrei să faci ceva, exact cum ai zis și tu, mai stai și peste. Lași de la tine.
Mă gândeam la titulatura aceea pe care am auzit-o vehiculându-se că se va introduce în școală educație pentru viață și nu de puține ori am auzit și despre educație sexuală în școală și așa mai departe, cum copiii ar trebui să fie pregătiți din toate punctele de vedere. Cum vezi tu aceste aspecte? Pentru că și atunci când vorbeam la momentul respectiv de introducerea unui astfel de domeniu despre educație sexuală, a fost mare revoltă și la nivelul profesorilor și la nivelul părinților.
Nu știu dacă e ok să fii atât de pudibon și să pui atâtea probleme legate de aoleo, ce o să învețe copii? Copiii știu tot. Poate profesorul să învețe de la copii. Iar cei care nu știu chiar ar trebui să afle.
Cred că mă
gândesc
că...
Mi se pare
că...
civilizat. Mi se pare o formă de civilizație.
Așa cum spuneai tu mai devreme, copilul știe tot. Mai bine...
Află
anumite lucruri în mod controlat,
da?
Decât să intre pe site-uri și așa mai departe, de unde să afle tot felul
și
de
lucruri. Și au nevoie să intre ei, vorbesc între ei foarte mult.
Vorbesc între ei. Mă gândeam la aspectul pe care l-am tot discutat și în emisiunea de data trecută și am făcut apel și astăzi când am vorbit de felul în care copiii se raportează la tine și practic tu le ești consilier. Nu ești consilier școlar, dar ești consilier pentru viață, aș putea spune. Și ei vin către tine cu diversele probleme. De multe ori, cred că acesta ar trebui să fie rolul dascălului. Să nu se limiteze doar la materia pe care o predă. Pentru că doar așa îi poți face pe copii să îndrăgească materia pe care tu o predai.
Așa este. Dar cred că în prima fază e ok să avem un consilier. Ca să-l obișnuim și pe dascăl cu asta. Și e foarte important ca acel consilier să aibă o strânsă legătură cu profesorul și să poată să împărtășească opiniile lui legate de fiecare copil în parte. Probabil că în timp va deveni dascălul nu consilier, ci un om cu niște abilități de a percepe și de a interacționa cu copilul într-un mod benefic pentru amândoi.
Auzisem și ideea unui logoped, existența unui logoped în școală, ceea ce mi se pare iar extraordinar din punctul acesta de vedere. Adică sunt foarte multe lucruri
bune. Eu cred că au și existat pe timpuri.
Doar că nu știam noi atât de mult despre ele și în ultima vreme chiar dispăruseră.
Așa e. Ei, mai ales la clasele mici, foarte important. Cred că am descoperit mult mai multe, de exemplu, dacă am avea oratorie. Să avem curs de oratorie și atunci poți să-i observi nu numai deficiențele, ci și tracul, firea lui, felul în care privește omul în față. Sunt copii care nu se uită la tine când vorbesc cu tine.
Mă uitam, apropo de aspectul acesta cu oratoria, sunt foarte mulți care nu au fost niciodată pus să vorbească în public.
Da, pentru că lucrările scrise sunt soluția rapidă.
Cea mai ușoară pentru profesor.
Exact. Vrei să obții note pentru toată clasa? Dai o lucrare scrisă. Eu mi-aduc aminte că pe noi ne scotea la tablă. Pe noi ne scotea la tablă și lucram la tablă, aveam obișnuința de a vorbi, de a ne expune ce am învățat, de a rezuma, lucru care s-a pierdut. Profesorii sunt foarte grăbiți să facă de toate și soluția pentru a asculta copiii e lucrarea de control. Și atunci copilul nu mai are abilitatea asta de a se exprima. Și dezvoltă frici și fricile duc la mai departe către alte probleme mai serioase mai târziu.
Deși dacă stau să mă gândesc... Cred că este mult mai ușor pentru profesor să facă prin metoda aceasta pe care o spuneai tu cu scosul la tablă sau discuția directă cu copiii, pentru că aceeași explicație o aud toți.
Pe când, dar atunci, poate o audă greșită.
Bine, există și riscul acesta, dar gândește-te că eu, de exemplu, în pandemie a trebuit să răspund la 250 de mail-uri.
Așa e.
Adică una este să spun aceeași propoziție și să o audă toți cei 250, alta e să o trimit la 250 de,
corect,
de studenți.
Corect. Pe noi ne scoteau mai mulți și practic fiecare continua. Deci s-au sărat de la unul la altul și mi-aduc aminte câtă... Deci era o plăcere la orele de geografie, de istorie, existau hărți. Noi trebuia să... Și ne descurcam cu harta. Mă uit acum... Ziua de azi la copii, habar n-au. Cu orientarea, cu... Noi am învățat să ne orientăm pentru că era esențial să știm să arătăm la hartă și nu harta României. Harta lumii, harta... Deci era foarte... Una din temele foarte interesante și un exercițiu foarte util.
Familiarizarea elevilor cu metode și tehnici de muncă intelectuală reprezintă o sarcină importantă a școlii contemporane, așa cum spuneam și data trecută. Din punct de vedere pedagogic, se pune problema să învățăm pe elevi cum să învețe. Ce urmărește concret profesorul astăzi?
Fiecare urmărește cât are el pregătit și ce știe el. În mod normal, profesorul ar trebui să urmărească capacitatea copilului, nu de a memora, ci de a face conexiuni. El ar trebui să vadă cum din ceea ce a oferit el copilului, cuplat cu ceea ce știa de dinainte și cu ceea ce știe de la alte materii, se creează o țesătură. Pentru că ele toate sunt în legătură. Învățământul, învățătura în sine, nu presupune doar niște linii distincte pentru fiecare, linii care nu se întrepătrund și nu se intersectează niciodată. Nu! Ei trebuie să înțeleagă legătura dintre științe, dintre arte, ca să vadă imaginea mare,
ansamblu. Aibă viziune de ansamblu.
Exact. Asta se va întâmpla și când intri undeva să lucrezi. Tu nu trebuie, da, trebuie să-ți vezi locul tău, dar tu trebuie să vezi în imaginea de ansamblu munca ta și ceea ce faci tu, cum se prefigurează.
Care sunt principiile care trebuie respectate pentru ca informarea intelectuală să se finalizeze eficient, astfel încât să putem spune că după finalizarea cursurilor superioare, de învățământ superior, putem vorbi de o formare a unei personalități așa cum trebuie pentru societate?
În primul rând, trebuie să vezi dacă omul e pregătit pentru domeniul respectiv. În al doilea rând, trebuie să vezi dacă omul a ajuns în domeniul respectiv pentru că își dorește asta, într-adevăr, sau a fost doar un hazardul. Și în al treilea rând, trebuie să te asiguri că în afară de ceea ce îi oferi tu, ori îi sugerezi, ori el are posibilitatea de a interacționa și cu alte forme de învățare a domeniului respectiv, practică, nu știu, voluntariat, shadowing, ceva care să-l ajute să înțeleagă de fapt cum se vor desfășura lucrurile în clipa în care va intra pe piața muncii.
Vezi, mă gândeam la ce spui tu și este adevărat, numai că societatea și ritmul în care noi mergem direcția nu este tocmai una care să ne încurajeze în felul acesta, pentru că sunt foarte mulți tineri care nu mai merg pe partea de voluntariat, adică preferă să se angajeze mai bine la un fast food sau eu știu undeva unde pot
acolo
să câștige...
Acolo se duc pentru bani.
Exact, să câștige
bani. Nu se duc
bani
pentru nimic altceva.
E, mentalitatea aceasta de a se dezvolta...
Dar nu cred că eu gândesc ca o dezvoltare, că dacă te duci să câștigi, nu te dezvolți, câștigi,
exact,
punct.
Exact, asta zic, dar eu cred că asta spuneam, mentalitatea aceasta nu mai există în dreptul tinerilor. Adică păi, sunt foarte puțini care își doresc...
Dar societatea toată e de consum. Deci să ne înțelegem, copilul, mă rog, tânărul, nu face decât să imite
ceea ce
niște
vede.
Modele, da. E o societate de consum în care e o nebunie, cât mai repede, cu bani, să avem, să facem, să... postăm, să ne luăm tot felul de chestii. Să...
Spuneam de studenta care a avut restanțe la mine și îmi spunea că a renunțat la facultate exact după primul semestru din al treilea an. Adică mai avea un singur semestru și încheia perioada de studii superioare. Și a preferat să meargă să lucreze într-un domeniu care n-avea treabă cu studiile respective. Și îmi spunea, zice, dacă mi-ar fi spus cineva la momentul respectiv, băi, finalizează-ți cursurile, că o să-ți fie foarte greu să înveți mai târziu, nu l-am crezut și nu aș fi crezut în veci lucrul acesta. Dar constat acum, când am reluat după un an și jumătate, că vreau să termin să am diploma respectivă...
Vreau să am diploma.
Exact, exact ce spuneam. Vreau să am diploma respectivă, îmi este foarte greu să mă mai pun
pentru
la punct.
Pentru că niciodată nu i-a plăcut. Pentru că n-a făcut chestia asta că și-a dorit-o, că a vrut să ajungă asta. Nu, a făcut-o pentru că a vrut să aibă diplomă. Când faci ceva fără tragere de inimă, fără, cum să spun, nu interes, fără ceva, o scânteie în tine, de ce vrei să termini facultatea aia? Normal că ți-e greu și să asimilezi și să lucrezi în domeniul ăla. Noi, oricât ar părea de ciudat, omul pune foarte mult preț pe persoana lui și pe plăcerea lui și pe ce aduce lui bucurie. Și atunci, dacă el constată că treburile astea nu îl satisfac, de ce ar face? Sau face, dar face cu un efort extraordinar.
Să știi că noi ne-am axat în toată discuția noastră și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi, foarte mult pe partea aceasta a profesorului, partea didactică. Însă am amintit și de faza cu un rol important pe care îl joacă părinții în viața copiilor.
Eu am zis de la început.
Stau și mă gândesc dacă nu cumva rolul acela de consilier pe care îl așteptăm să vină din partea celor care vor fi angajați de școli, n-ar trebui cumva jucat în primă fază de profesori, pentru că, de părinți, pentru că ei sunt primii care ar trebui să-și dea seama copilul către ce domeniu are înclinații și care este direcția care i-ar plăcea, pentru că îl vede dacă citește, îl vede dacă desenează, îl vede dacă este atras de un anumit domeniu, ca apoi să
dacă
finalizeze.
Dacă îl vede.
Bine spus.
Păi, în clipa în care zici îl vede dacă desenează, înseamnă că stă pe lângă el.
Da, corect.
Dragii de ei nu sunt acasă, ei nu știu nimic despre copii decât ce spune Bona. Deci, nu prea îl vede. Și dacă nu îl vede, cum să-i fie consilier? În weekend? Ce să-l vadă făcând mai degrabă în weekend?
Atunci venim la discuția pe care noi am avut-o, că tu spuneai, eu aș vedea meditații la domeniile pe care nu le ai în școală. Adică care nu ți le pune la dispoziție sistemul de învățământ. Adică vrei să performezi într-o direcție, te duci și excelezi acolo.
Bineînțeles, sau dacă sunt domenii în care școala îți oferă doar o imagine de ansamblu, dar tu ai nevoie să duci adânc.
Și atunci, părintele, cum
medicina,
poate să afle lucrul acesta?
Părintele nu cred că are cum să afle asta, dar nici nu știu dacă trebuie să afle părintele. Trebuie să afle copilul ce îi place.
Asta în situația în care...
Și copilul să fie suficient de puternic încât să spună eu vreau să mă fac...
Suficient de puternic. Și dacă relația dintre copil și părinte este una bună.
Da.
Pentru că altfel vine tata și spune faci ce spun eu.
Exact. Da, așa este. Pentru că niciodată nu o să reușim să punem la oaltă și în aceeași opinie și de aceeași parte a baricadei generații atât de diferite și numai mentalitatea, dar și felul în care au fost crescute. Cum să fie consilier părintele? Că el, săracul de el, abia știe să fie părinte. Asta e o chestie pe care nu o înveți, o dobândești. Ajungi să știi cum să fii părinte după ce ești bunic. Pentru că privești cu detașare
la toată situația.
Da, și atunci pentru tine nepotul este, știi cum e, zice despre bunici, că sunt părinții care și-au învățat lecția. Te uiți la nepot și vezi ce greșesc părinții, nu te bagi dacă ești de bun simț. Încerci să corectezi dimers. E foarte greu. E un proces extrem de complex și sunt diferențe. Gândește că fiecare copil nu vine neapărat din dragoste pe lume, în familiile alea. Sunt familii care habar n-au ce să facă cu...
ajung așa.
Exact. Sunt familii care habar n-au ce să facă cu copilul. Și care așteaptă de la ceilalți să-l salveze. Ce să fac cu ăsta, că nu știu. Sunt oameni care vin și îți spun, doamnă, nu știu ce să mă fac cu el. Și da, te pun în situația în care îți împing responsabilitatea. Hai,
ție
spunem
ca și profesor.
Tu.
Putem spune că procesul acesta de învățare este ca o abilitate?
Ar trebui să fie o abilitate.
Care ar fi condiția?
În primul rând, condiția ar fi să...
Să existe voință. Cred că asta e prima.
Asta cu siguranță, și să ai toate aturile care să te poată face să înveți. Care să cuprindă inclusiv capacitatea de înțelegere, dar și de acceptare a celor din jurul tău care cumva te fac să reușești sau să-ți împlinești menirea.
Când putem spune că învățarea este eficientă?
Când își atinge scopul. Deci în clipa în care am învățat pentru asta și ajung acolo, atunci e eficient ce am făcut.
Putem spune că atunci când informațiile sunt transformate în abilități?
Clar, da. Și când procesul ăsta e dublat de bucurie, de plăcere, de fericire.
Să știi că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Dar vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, dar și cei care ne-au urmărit pe Speranța TV. N-aș putea să spun o categorie anume. Celor care ne-au urmărit, e posibil să fi fost părinți, tineri, profesori, avem din toate categoriile.
Cred că cel mai important lucru în viață este să nu încetezi să înveți, indiferent ce. Cred că nu trebuie să fim toți medici, nu trebuie să fim toți cercetători, profesori. Dar trebuie să încercăm toți să facem ceva cu ceea ce am primit ca învățătură, ceva care să ne aducă atât nouă bucuria cât și celorlalți.
Daniela, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață și oricând te mai aștept cu mare drag, pentru că sunt foarte multe informații pe care le putem stiliza împreună, astfel încât discuția să fie benefică pentru cei care ne ascultă, fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de cei mai în vârstă care trec printr-o experiență anume. Îți doresc succes în activitatea pe care tu o desfășori cu copiii și abia aștept să-i revăd.
Cu mult drag și noi așteptăm.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire data viitoare, când vom putea să învățăm despre o nouă lecție de viață. Dar până atunci aveți grijă de voi. Pe curând!